Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată principalele informații de la această oră. Trimisul special al Organizației Națiunilor Unite în Irak, Sergiu Vieira de Mello, a încetat din viață în urma rănilor suferite în atacul cu bombă împotriva misiunii ONU de la Bagdad. De Mello a fost prins sub dărâmături în biroul său și a putut comunica prin telefonul mobil înainte de a înceta din viață. Atentatul a ucis cel puțin 15 persoane și a rănit altele 40. Vorbind presei la locul atentatului, administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer, a declarat: se prea poate ca Sergiu Vieira de Mello să fi fost ținta atacului. Camionul cu bombă a fost parcat într-un loc din fața clădirii, unde nu putea să nu afecteze biroul în care se afla Sergiu de Mello la etajul 2, aici, deasupra noastră. Oamenii aceștia nu s-au mulțumit să omoare mii de oameni până acum, vor să mai omoare, dar nu le va merge, a spus administratorul civil american al Irakului. Purtătorul de cuvânt al Organizației Națiunilor Unite, Fred Eckhart, a dat citire la sediul ONU din New York unui mesaj din partea secretarului general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, care condamnă atentatul cu bombă împotriva misiunii ONU de la Bagdad.
All of us at the United Nations are shocked and dismayed by today's attack.
Toți cei de aici de la Națiunile Unite suntem șocați și dezgustați de atacul de azi, în care mulți dintre colegii noștri au fost răniți și mai mulți oameni, irachieni și personal internațional, au fost uciși.
Nothing can excuse this act of unprovoked.
Nimic nu poate scuza acest act de violență asasină neprovocată împotriva bărbaților și femeilor care s-au dus în Irak cu un singur scop: să-i ajute pe irachieni în redobândirea independenței și a suveranității și în reconstruirea țărilor cât mai repede posibil sub liderii pe care îi doresc ei, a declarat purtătorul de cuvânt al Organizației Națiunilor Unite, Fred Eckhart, dând citire unui mesaj din partea secretarului general al Națiunilor Unite, Kofi Annan. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că autorii atacului sunt dușmani ai lumii civilizate. Teroriștii care au lovit astăzi și-au arătat din nou disprețul pentru cei nevinovați și și-au arătat frica față de progres și ura față de pace. Ei sunt dușmanii poporului irachian. Ei sunt dușmanii fiecarei țări care încearcă să ajute poporul irachian. Șeful administrației americane a subliniat însă că aceia implicați în reconstrucția Irakului nu se vor lăsa intimidați și eforturile lor vor continua.
Iraq is on an irreversible course toward self-government and peace.
Irakul se află pe o cale fără întoarcere, aceea spre autoguvernare și pace, iar America și prietenii ei de la Națiunile Unite vor fi alături de poporul irachian când acesta își va reclama dreptul la propria lui națiune și la propriul lui viitor, a declarat președintele Statelor Unite, George Bush. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se spune că atentatul împotriva misiunii Organizației Națiunilor Unite de la Bagdad a fost un act barbar fără justificare, care arată că e nevoie de o mai mare implicare a comunității internaționale în reinstaurarea ordinii din Irak. Ambasadorul pakistanez Munir Akam a declarat că acest atac arată că ONU trebuie să ia măsuri de securitate mai ferme pentru a-și proteja personalul, adăugând că Națiunile Unite trebuie să depună eforturi mai mari pentru a-i convinge pe irachieni că acționează pentru binele lor. Ambasadorul mexican Adolfo Zinser a numit atacul un abominabil act de terorism și a cerut celor 15 membri ai Consiliului de Securitate să dea dovadă de unitate pentru a arăta că Națiunile Unite sunt puternice. Reamintim că explozia unui automobil capcană a dărâmat fațada hotelului Canal din Bagdad, unde se află sediul misiunii ONU din Irak. Numărul preliminar al celor care și-au pierdut viața este de 15 și cei răniți sunt mai mult de 40 de persoane. Fostul vicepreședinte irachian Taha Yassin Ramadan a fost capturat în orașul Mosul din nordul țării. Ramadan a fost un asociat apropiat al lui Saddam Hussein și figura pe locul 20 în lista celor mai căutați foști lideri irachieni. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a declarat mulțumit de capturarea lui Taha Yassin Ramadan și a spus că este încrezător că și alți lideri, foști lideri irachieni, vor fi prinși. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată doar câteva teme ale emisiunii. Federalizarea Republicii Moldova nu este singura soluție a conflictului transnistrean, dar în acest moment nu se întrevede o altă rezolvare a problemei, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere Klaus Neukirch, analist al Grupului Internațional pentru Prevenirea Crizelor. Reunificarea este soluția corectă pentru Moldova, declară trei înalți diplomați americani. Oficialitățile de la Comrat au marcat astăzi 13 ani de la autoproclamarea Republicii Găgăuze. Cadrele didactice din Chișinău se pronunță împotriva introducerii cursului de istorie integrată, pe care autoritățile ar dori să-l vadă în locul actualului curs de istorie a românilor și a celui de istorie universală. Veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre aprobarea bugetului raional Soroca, printre primele după revenirea la vechiul sistem de organizare administrativ-teritorială, agenda culturală și revista presiei moldovenești. În ediția de astăzi, cotidianul american Wall Street Journal, ediția europeană, publică un editorial despre schimbul de scrisori, câteodată polemice, între avocații diverselor soluții pentru criza transnistreană. La început a fost comentariul analistului Vladimir Socor, publicat de Wall Street Journal, cu titlul Uniunea Europeană poate garanta securitatea vecinătății sale. A urmat replica a trei ambasadori americani, Pamela Hyde-Smith, ambasadoarea Statelor Unite în Republica Moldova, Stefan Miniches, reprezentant american în OSCE și Rudolf Perina, negociatorul special al Statelor Unite pentru conflictele din Eurasia, intitulată Este nevoie de un efort internațional pentru a unifica Moldova. Opinia lui Vladimir Socor a fost susținută într-o scrisoare ulterioară, publicată tot de Wall Street Journal, de Robert Lovenberg, directorul Institutului pentru Strategie și Studii Politice din Washington. Astăzi, cei trei diplomați americani revin cu o scrisoare de răspuns cu titlul Reunificarea este soluția corectă pentru Moldova și care vă este prezentată în continuare de Sergiu Praporșcic.
Scrisoarea din 12 august a lui Robert Lovenberg, intitulată Socor are dreptate în legătură cu Moldova, calcă pe urmele unor articole anterioare a lui Vladimir Socor, care lucrează la același institut la care lucrează domnul Lovenberg. Este ușor să critici eforturile de cooperare ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictului transnistrian al Republicii Moldova. Este infinit mai greu să formulezi o soluție realistă, un lucru pe care cei doi domni nu reușesc să-l facă. Ei vin însă cu o serie de afirmații care nu rezistă la o examinare atentă. Domnul Lovenberg greșește atunci când dă de înțeles că Departamentul de Stat ar fi oarecum jenat de propria sa abordare în soluționarea acestei probleme. Guvernul Statelor Unite este convins că un model federal constituie cea mai bună bază pentru o rezolvare, un punct de vedere împărtășit și de Grupul Internațional pentru Soluționarea Crizelor, o organizație independentă care argumentează în recentul său raport intitulat Republica Moldova nu există o soluție rapidă, că o federație, de preferat una asimetrică și cu mai mulți membri, ar fi cel mai bun sistem politic pentru o Moldovă unificată. Atacurile domnului Lovenberg împotriva OSCE și împotriva politicii Statelor Unite sunt de asemenea departe de a fi la obiect. Statele Unite au jucat un rol central în activitatea OSCE pentru facilitarea aplicării angajamentului luat de Rusia de a-și retrage forțele din Republica Moldova. Noi suntem donatorul cel mai important al fondului voluntar creat de OSCE pentru accelerarea retragerii miilor de tone de muniții și arme ușoare. Statele Unite și partenerii noștri din Uniunea Europeană au exercitat presiuni considerabile anul acesta asupra conducerii din Transnistria. Nu numai că am introdus împreună interdicția de acordare a vizei pentru liderii transnistreni cei mai importanți, dar am ajutat Moldova și Ucraina să încheie un important protocol vamal care împiedică exportarea bunurilor transnistrene fără sigilii vamale eliberate de Guvernul Republicii Moldova. În același timp, colaborăm foarte strâns cu președintele în exercițiu olandez al OSCE pentru a accelera procesul de soluționare a conflictului. Este clar că acești pași au captat atenția regimului Smirnov. Dar dacă conducerea transnistreană va continua să obstrucționeze progresul, cum a procedat recent, din nou, noi și aliații noștri europeni suntem gata să luăm în considerare noi măsuri pentru a exercita presiuni asupra Tiraspolului. În ultimul an a luat un avânt considerabil tendința spre o reglementare. O astfel de reglementare nu va fi impusă de niciun factor din afară. Moldovenii vor fi cei care se vor pronunța în deplină libertate, prin referendum, asupra meritelor, angajamentelor constituționale care le vor fi înfățișate. În ceea ce ne privește, vom face tot posibilul pentru a promova o soluționare dreaptă și grabnică a unui conflict care durează de prea multă vreme.
Cum spuneam la început, Wall Street Journal comentează schimbul de opinii pe care l-a găzduit până acum în problema soluționării conflictului transnistrean, un rezumat al editorialului din ediția europeană a cotidianului american de la Iosif Klein Medeșan.
Rubrica noastră de scrisori pe adresa redacției conține astăzi ultima replică, semnată de 3 ambasadori americani, în ceea ce s-a transformat într-o aprinsă dezbatere în legătură cu micul stat care este Republica Moldova. La prima vedere, viitorul acestui stat divizat cu forța, situat la ceea ce curând va deveni noua graniță răsăriteană a Uniunii Europene, ar trebui să prezinte interes doar pentru o mână de persoane avizate și, bineînțeles, pentru moldovenii înșiși. Dar nu trebuie să fii interesat în mod special în problemele Republicii Moldova pentru a recunoaște importanța problemelor mai generale ridicate în cadrul acestei dezbateri. Aceste aspecte sunt măsura în care Uniunea Europeană dorește și în care are capacitatea de a efectua operațiuni de menținere a păcii la periferia sa, tentativele Rusiei de a menține o prezență militară strategică și influență politică în regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum și tendința diplomației americane, condusă de Departamentul de Stat, de a accepta tacit acest amestec rusesc, preferând foloasele pe termen scurt considerațiilor strategice pe termen lung. Vladimir Socor, colaboratorul acestui ziar, cercetător principal la Institutul pentru Studii Politice și Strategice Avansate de la Washington, a avertizat în repetate rânduri în acest ziar că planul de federalizare a Republicii Moldova, plan la care au subscris OSCE, inclusiv reprezentanții săi americani, precum și Rusia și Ucraina, este o rețetă pentru un dezastru și acordă girul comunității internaționale amestecului rusesc în acea țară. Nu este de mirare că Rusia a fost principalul jucător în spatele unui plan care așează Republica Moldova sub garanțiile Rusiei, Ucrainei și OSCE, organizație în care și Rusia are un cuvânt de spus. Acest lucru este regretabil, nu doar pentru că stăpânirea rusească în regiunea transnistreană a Republicii Moldova este nedemocratică, ci și pentru că a fost și este neliberală și opresivă din multe alte puncte de vedere. Aparenta dorința OSCE de a obține un aranjament de un fel sau altul i-a orbit poate pe oficialii organizației de nu mai văd care este prețul acordului pe care îl mediază. Cât despre buna credință profesată de Rusia, nici modul în care își percepe Rusia propriile interese strategice, nici modul în care procedează pentru a și le realiza, nu s-au schimbat suficient în ultimul deceniu pentru a justifica câtuși de puțin încrederea în onorarea angajamentelor de retragere militară și de neamestec luate de Moscova. Departe de a-i elibera pe moldoveni din acest jug, planul de federalizare acordă jugului un statut oficial. La 14 august, răspunzând unei scrisori anterioare a acelorași 3 ambasadori americani, un grup de 15 organizații neguvernamentale din Republica Moldova a dat publicității propria sa declarație, în care sunt contrazise afirmațiile făcute de cei 3 ambasadori despre ce este mai bine pentru Moldova. Deși scrisoarea celor 15 organizații a fost prezentată pe larg de mass media din Republica Moldova, în mod destul de bizar, ea nu a fost prezentată și în programele postului de radio Europa Liberă, finanțat de Statele Unite. O situație regretabilă și nu numai pentru că i-a făcut pe unii să speculeze că poate asupra Europei Libere s-au exercitat presiuni din partea Departamentului de Stat pentru a nu prezenta declarația, ci mai ales pentru că vocilor organizațiilor care au semnat declarația ar trebui de bună seamă să li se mijlocească cea mai largă audiență cu putință. critice și la adresa unor guverne ale Republicii Moldova din ultimii 10 ani, organizațiile neguvernamentale afirmă că este evident că separatismul transnistrian servește planurile geopolitice ale Rusiei, țară care a acordat un ajutor decisiv în consolidarea regimului separatist înarmat. Semnatarii declarației mai scriu: noi nu înțelegem cum se pot aștepta acești stimați ambasadori ai Statelor Unite să reunifice Moldova impunându-i un acord de împărțire a puterii la toate nivelele guvernământului cu conducătorii Transnistriei, aceste unelte ale intereselor strategice ale Rusiei în partea noastră de Europa. Spre deosebire de acești trei ambasadori, noi știm că orice referendum care ar fi organizat separat în Transnistria sub actualul regim represiv de tip sovietic ar reprezenta o batjocură la adresa democrației și ar marca un pas decisiv în direcția legalizării dezmembrării țării noastre. Semnatarii declarației sunt la fel de sceptici în privința calificărilor care se recomande OSCE ca posibil autor al soluționării conflictului din Republica Moldova. Cităm: vreme de 10 ani, OSCE a privit de pe tușă, neputincios, jocurile neo-imperiale ale Rusiei în Moldova. Recent, misiunea OSCE de la Chișinău s-a angajat într-o polemică cu o parte considerabilă a societății civile. OSCE nu a făcut nicio încercare de a încuraja o deschidere democratică în Transnistria. Există din ce în ce mai multe indicii în sensul că nici la reuniunea sa de la sfârșitul acestui an, OSCE nu va reuși să îndepărteze prezența militară ilegală a Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova. Sfârșit de citat. O explicație binevoitoare a faptului că Statele Unite au consimțit la acest plan ar fi aceea că, la Departamentul de Stat, nimeni nu acordă prea multă atenție acestei probleme. O explicație mai plauzibilă, bazată pe antecedente, este aceea că avem de-a face probabil cu un caz de miopie. Ar fi nedrept să menționăm în acest context doar Departamentul de Stat. Mesajul pe care îl trimite America Rusiei în prezent, trecând cu vedere atitudinea Rusiei față de Irak, minimalizând cooperarea nucleară a Rusiei cu Iranul, înghițind explicații care nu stau în picioare pentru măcelul din Cecenia sau acuzațiile motivate politic aduse celui mai transparent dintre magnații economice ai Rusiei, mesajul așadar pe care America îl transmite Rusiei în acest mod este cel de scuzare și de compromis. Și acest mesaj este însușit de Kremlin în diferite moduri. Cât despre Uniunea Europeană, ea nu a jucat un rol în elaborarea planului de federalizare, dar ar putea hotărî în curând, cu binecuvântarea NATO, dacă totul va merge bine, să desfășoare în Republica Moldova o forță de consolidare a păcii, un prim examen pentru capacitatea Uniunii Europene de a soluționa conflicte. Șansele par să fie bune. Mulți moldoveni ar dori din tot sufletul să devină parte a Uniunii Europene într-o bună zi și, fără îndoială, toți moldovenii visează la un viitor mai prosper după încheierea conflictului. Spre deosebire de Balcani, în Republica Moldova nu s-au dat lupte după 1992. Dacă Uniunea Europeană dorește să aibă un impact în această chestiune, ea va trebui să acționeze rapid. Ar face bine, așa cum a argumentat domnul Socor, să își stabilească prezența de păstrător al păcii pe teren în Republica Moldova, înaintea impunerii oricărei reglementări și cu atât mai mult înaintea impunerii unei reglementări mediate de Rusia. Altminteri, Europa ar putea constata în curând că acest viitor stat de la granița sa și posibilă țară membră a devenit din nou un satelit al Rusiei.
Grupul Internațional pentru Prevenirea Crizelor, International Crisis Group, organizația internațională non-guvernamentală care se ocupă de prevenirea și rezolvarea conflictelor din lume, a publicat recent un studiu despre situația din Republica Moldova, mai precis o pledoarie pentru o federație asimetrică și pentru implicarea Uniunii Europene în soluționarea crizei transnistrene, alături de OSCE. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu Klaus Neukirch, coordonatorul acestui studiu.
Care sunt diferențele majore între propunerea pe care o face grupul International Crisis Group și planul OSCE?
Nu, în primul rând, planul OSCE, ca care planul OSCE nu există. Există documentul de Kiev, care a fost anunțat de OSCE împreună cu Rusia și Ucraina. Dar acolo, în proiectul acesta, e ideea de federalizare, principiul de federalizare este menționat, dar nici nu este menționat cât de multe subiecte sunt în federalizare, federația aceasta. Și mai mult, în acest proiect și nu este atât de clar formulat și bine formulat care lege, ce fel de lege, ce fel de putere să trebuie să fie cu subiecte și trebuie să fie pe nivelul federației. Deci, în primul rând, este documentul de Kiev, asta a fost un document de lucru pentru lucru mai departe, dar n-a fost gândit până la urmă și n-a fost bine structurat. Foarte mult articol a fost luat pur și simplu la Constituție Federației Rusiei.
Și care sunt punctele pe care dumneavoastră le vedeți de puncte cheie, ci trebuie în tot cazul urmărite și respectate în cazul în care o federalizare ar vrea să aibă și succes? Sau să punem condițiile fără de care o federalizare nu are șanse de succes?
Nu, și dacă noi vorbim despre structură, federație, în primul rând trebuie de spus foarte clar ce fel de putere este la nivel de federație și la subiecte. Și ce mai important pentru cazul Moldovei și Transnistria, mie îmi pare că foarte clar cine are ce fel de proprietate, ce oameni fac cu impozite, cu taxele, cu vamă, cu datorie care sunt, asta deocamdată nu e clar. Și a doua, în prim plan, dacă noi vorbim despre o federație, noi trebuie să înțelegem cât de multe subiecte sunt acolo. Fiindcă tot, dacă noi vorbim despre structură, cum este votat în Parlament, asta tot depinde de numărul de subiecte. Asta e încă un moment foarte important și al treilea este pentru să aibă un succes așa o federație, noi trebuie să avem un sistem care spune de la bun început ce noi facem dacă noi avem conflictele. Dacă noi nu suntem de acord, dacă interpretarea a Constituției, a contractelor care există sunt diferite. Deocamdată, la proiectul de Kiev, foarte multă putere este la președinte. Dar președintele Republicii, această federativă, după teorie, poate fi și ales de la o populație la un subiect sau două sau trei, dacă sunt mai multe. Și de asta trebuie tot fie luat în considerație ca o cote constituțională care au fi reprezentat toate regiunile și toate partidele și punctele de vedere și, în primul rând, oameni așa bine educat, judecați, neutru, atunci o cote ar fi un ideal pentru rezolvarea conflictelor. Germania tot este un stat federal și conflicte care apar între statele federative și guvern la nivelul de federație foarte des ajung la curtea constituțională și acolo atunci se propune sau se decretează o soluție.
Vedeți o alternativă la federalizare? Deci o altă soluție?
Altă soluție? Nu, deci, în primul rând, conflictul trebuie de rezolvat. Dacă părțile să sunt acord să găsesc o altă soluție, atunci asta e sigur altă soluție, poate fi o soluție bună. Eu nu cred că nu numai decât Moldova trebuie să fie federație, dar eu pot să vă spun din ce eu cred că o federație ar fi mai bine decât un statut de autonomie.
De ce?
După părerea mea personală. Noi avem și în Moldova o experiență cu autonomie și în Găgăuzia. Ce am văzut acolo și cu alte experiențe, că este o autonomie după tendință să se ocupe cu sine singur. Dacă sunt dat multă putere la o autonomie, atunci acolo este așa într-un fel un stat în stat. La o federație, interacțiunea între stat federal și nivel de federație este mult mai mult mai mare și este și mult mai important pentru funcționare. Deci tot sistemul politic la o federație de la bun început este orientat spre interacțiuni. O autonomie mai mult are așa un caracter exclusiv. Este la o parte centru și la altă parte este autonomie. Noi trebuie să și ne gândim la ceva important din discuții care noi avem acum despre federație și autonomie. Autonomie în lumea aceasta, care în câteva privințe au o putere mult mai mare decât un stat federativ. Și asta titodată este nu așa bine pronunțat. Misiunea OSCE asta deja menționat în 93. În primul rând, discuții federații bun sau rău, sau autonomie mai bun sau rău, asta nu se ducă nicăieri. Mult mai important este să fie spus clar cine are ce fel de drepturi și de fel de obligații. În procesul de reintegrare, o federație ar fi mai avansată decât o autonomie care poate să aibă așa o tendință că sunt două entități care trăiesc așa mai departe cum a fost înainte, fără să iau mult comun.
Klaus Neukirch, analist al Grupului Internațional pentru Prevenirea Crizelor, intervievat de Ileana Giurchescu. De la 1 septembrie, domnul Neukirch va fi noul purtător de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău. Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică a anunțat astăzi că a expediat la adresa Uniunii Internaționale de Telecomunicații o scrisoare prin care a confirmat că, începând cu 31 octombrie, ora 24, în Republica Moldova va fi pus în aplicare noul plan de numerotare telefonică. Uniunea Internațională de Telecomunicații urmează să publice acest plan, aducând la cunoștința operatorilor de telecomunicații din întreaga lume noile coduri telefonice din Republica Moldova. După cum a declarat astăzi într-o conferință de presă directorul agenției Iurie Tăbârță, din acest moment Planul Național de Numerotare nu poate suporta niciun fel de modificări. Noul sistem de numerotare, amintim, a provocat nemulțumirea administrației de la Tiraspol. Liderii secesioniști afirmă că Chișinăul nu a ținut cont de necesitățile operatorilor din stânga Nistrului și că aplicarea în practică a noului sistem de numerotare va avea drept consecință ruperea legăturilor telefonice dintre malul drept și stânga Nistrului. Autoritățile moldovene au calificat aceste afirmații drept lipsite de temei, dar au admis că anumite probleme ar putea să apară în cazul în care Tiraspolul își va pune în aplicare care intențiile de a crea un sistem propriu, complet autonom de cel al Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților agenției, Chișinăul a ținut cont de necesitățile Transnistriei, punându-i la dispoziție șiruri de numere de telefon, ce i-ar oferi o perspectivă de dezvoltare pentru următorii 30-40 de ani. Însă negocierile cu Tiraspolul au suferit eșec, întrucât administrația transnistreană nu acceptă ideea ca operatorii de telefonie din stânga Nistrului pentru obținerea noilor șiruri telefonice să se înregistreze la Chișinău și să se conformeze legislației Republicii Moldova, care este aplicată și în relațiile cu partenerii străini. Modelul autonomiei găgăuze este deseori prezentat drept unul dintre cele mai reușite în soluționarea crizelor locale, însă chiar și după mai mulți ani de la adoptarea statutului special al găgăuzierii, prin care regiunii a fost acordată o largă autonomie, la Comrat continuă să fie marcată la nivel oficial ziua în care acum 13 ani Găgăuzia s-a autoproclamat republică. Despre cum au decurs astăzi aceste manifestări, aflați de la corespondenta noastră locală, Maia Grigore.
Un grup de deputați din legislativul găgăuz, în frunte cu președintele Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Ivan Cristi Oglă, și ex-speakerul Mihail Kendighelian, au participat astăzi la sărbătoarea consacrată aniversării a 13-a de când s-a autoproclamat Republica Găgăuze. La solemnitatea care s-a desfășurat la Comrat din inițiativa legislativului găgăuz, în calitate de oaspeți au fost prezenți reprezentanți ai autorităților de la Tiraspol, președintele Comunității Culturale a Găgăuzilor Brlic din regiunea Odessa, Serghei Cristioglo, și o delegație din Polonia. Președintele Adunării Populare a Autonomiei Găgăuzi, Ivan Cristioglo, a declarat în cadrul solemnității că ziua de 13 august este o zi de sărbătoare și o zi de odihnă pentru poporul găgăuz. Potrivit lui, în această zi ne amintim de acele persoane care au stat la temelia fondării autonomiei găgăuse. El a spus că procesul